Gepler Azatlyk Radiosi. Habarlar günnöligimizni dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň Maru welaýaty paýta taýýarlamak baradaky şertnamalaryň boruşnamasyny ýurt boýunça ikinji bolup ýerine ýetirdi. Bu wakka Azatlyk Radiosynyň hökümeti ýakyn çeşmesiniň beýil ýurtda hususan Maru welaýatyny paýta bilen boruşnamasyny dogry ýerine ýetirmegiň gumany dowarada beren habarlarynyň ýa-da gawat geldi. Türkmen mediasının 5-nji noýabrda beren habaryna görä Maru welaýatynyň käreneçileri 313 000 tonnadan gowrak paýta hasylyny döwlet garmanyna tapşyrypdyr. Beýleki tarapdan 31-nji oktýabrda Azatlyk Radiosynyň hökümete ýakyn çeşmesi beýle ýurdun paýta meýdanlaryna hasyl ýetmezligi bilen baglykda Owhuzolk we Daşky Urşaw gorumak ministrliginiň howsalaly ýagdaýyň dowam edýändigini habar berdi. Hususan Maru welaýatynyň hasyl ýaby gorly. Ol yerde yağdaylar göz qiyni. Ol yerde plan warşnamanın 30% olayının yerine yetirilecekti gaydiliyar deyip, medyada çıkış etmeyi ıhtiyarsız çeşme, kopsulluk yağdaylar sebepli gizliyinlik şertinle veren mağlumatına itti. Bu 94 000 tonnadan uğrak paxta hasılını den oluyar. Oktyabrın ahırında Türkmen News nesiri Ahal ve Maru velayetlerinin ekin meydanlarından 22. Oktyabra çenli yığınadan paxta hasılının Olaryň döwlete tapşyrmaly plan warşnamasynyň bary ýogy 40%-nden gowrakdygyny habar berdi. Mundan öňe 19-njy awgustda Azatlyk Radiosynyň ýurt içinde habarçysy Maru welaýatynda büýük gowgaçanyň ýedeginiň pesdigini, köreklü medik gowgaçalaryň gunçalaryň döküp başlandygyny habar berdi. Onuň iýeren wideosynda iňe gany ösüp bilmedik gunçalaryň dökýän heniz köreklü medik gowgaçalary görse bolýar. Galy berse 9-njy awgustda Azatlyk Radiosynyň redaksiýasyna Sakarçaga trawundan bolan beýleki bir wideoda seýrek gowgaçaly ekin meýdanlaryny görmek bolýar. Azatlyk yerli habarçylary bu ýylky paýta möhtüminiň dowamyny umumyň ýurt boýunça daýkanlaryň gowgaçalary agrotehnikanyň kadrlaryna laýyklykda iýdeg etmegi mümkinçiliginiň ýokdugy. Suw, tehnika we dökün ýetmezligi barada hem habar berdiler. Galy berse de mart, aprel, may aylaryna Türkmenistanyň Balkan ahal we Maru welaýatlaryna gelen güýçli sel martyň aýagynda gelen käbir gowgaça meýdanlaryny hatardan çykardy. Köp sanly käreneçi gowgaça meýdanlaryny töküp täzeden ekmäge mejbur boldy. Türkmenistanyň resmi medeniýetini paýtaçy daýhanlaryň ýüzbeýüz bolýan tehnika, dökün we suw ýetmezlikleri olara siling ýetiren ziýany, şeýle de paýtanyň ýurt boýunça pesgatly barada habar berilmeýär. Şu ýyl Türkmenistan boýunça gowgaça çekmek üçin 550 000 hektar yer taýýarlanylyp, ondan 1 milyon 50 000 tonna paýta hasylyny ýygnamak gözeňinde tutulýar. 2018-nji ýylda türkmen häkimetleri 1 milyon 50 000 tonna diýilip meýilleşdirilen paýta bilen boruşnamasynyň artygy bilen, ýagny 1 milyon 100 000 tonna goly ýerine ýetirilendigini mälim etdiler. Ýöne adatlygyň türkmen hökümetiniň näkanamdar seçmesi 2018-nji ýylda ýurtda paýta boruşnamasynyň 50%-niň hem berjaý edilmeýändigini şol ýylyň dekabrynda habar berdi.